Halleluja. Herre, vi takker deg for ditt ord til oss I kveld, Herre, og for ordet til menigheten, og også til alle andre som her, Herre. Takker deg for at du levende iblant oss, Herre. Takk at vi tilbyr ikke en statue, vi går ikke til en grav, vi lever ikke bare I minnene, men takk at vi lever med en levende Gud som bor I oss og virker I oss. Herre, vi ærer deg, vi hyller deg. Halleluja. Levende gjør ditt ord for oss, det ber vi for, I Jesu navn. Åpenbar I dypet av vårt indre, det som du har for oss I kveld, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen og amen. Takk og lov. Når jeg satt og forberedte meg på prekena I dag, og ikke bare I dag, men det her har holdt på med I flere uker, og jobbet med denne tematikken som vi inne I, så tenkte jeg, hvis man har en dårlig dag etter å ha hørt det jeg skal si I dag, så tenker jeg at det som å grine når sola går ned og tro at den ikke kommer mer. Men, for det er altså helt utrolig. Det helt utrolig. Og må Gud gi at jeg I stand til å formidle noe. Altså hvis du bare får med deg så mye av det jeg har sittet og gledet meg over I dag, så skulle det være, da det bra. Da holder det i mengder. For det altså rett og slett et budskap som det bærer så mye sprengkraft. Jeg kommer aldri til å bli ferdig I dag, det helt brennsikkert, det vet jeg allerede nå, for at det åtte punkter, og det rekker vi kanskje to, hvis vi heldige. Så det her kommer vi til å jobbe med litt videre utover sesongen. Nå blir det to søndager som ikke jeg preker, men da kommer jeg tilbake til saken så fort vi ferdige med fellesmøtene. Da går vi dypt inn I materien. Forrige søndag så var fokus. Nå går jeg til Faderen. Jesus signaliserer med dette her sånn at det skjer noe helt nytt. Det en helt ny tid som kommer. Ifra at Jesus setter seg ved Faderens høyre hånd. Gjennom det gamle testamentet så har vi sett hvordan mennesker hadde en enorm innflytelse. Vi ser hvordan Moses var en av lederne I Egypt, hvordan Josva var en av lederne I Egypt, hvordan Daniel var en rådgiver for flere konger, selv om han var I fangenskap. Vi ser hvordan Nehemia, som var en munnskjenk, hadde innflytelse. Vi ser hvordan Esra som prest hadde en enorm innflytelse. Alle disse menneskene I det gamle testamentet var mennesker som var salvet med den hellige ånd. Og selv om det ikke var konger alle sammen, det var jo bare David og Salomo som var I den situasjonen. Godeste Nehemia var jo bare munnskjenk. Daniel var bare en rådgiver, de var ikke noen ledere på toppplan. Allikevel, så det de sa hadde en enorm påvirkning på verdens mennesker rundt omkring dem. Daniel, og jeg har vært inne på det flere ganger, men han absolutt en favoritt. Altså den påvirkning som han hadde på fire hedninge konger, var helt enestående. Og når vi kommer over I det nye testamentet, så ser vi hvordan Jesus gikk fram, men han gjorde ikke ting på samme måte. Israel ventet at han skulle komme som en messias som skulle ut med makt, omvelte det romerske riket og overta, sånn at nå skulle løftene til Israel virkelig gå I oppfyllelse. Men Jesus visste at alt som utvendig kun midlertidig. Skal man skape forandring, så må forandring skje på en mye dypere måte, og på en helt annen måte. Så forandringen den må skje på en måte som han introduserte. Og han sa at Guds rike I dere. Og så sier han noe som helt avgjørende. Han sier at nå går jeg til Faderen. Det fordi at han ønsker å markere at det som du har sett I det gamle testamentet, av mennesker som har hatt innflytelse, det du har sett av Jesu tjeneste I forhold til å ha herredømme over makter, over myndigheter, over naturkrefter, og også over herskere. Når han står foran Pontius Pilatus, så sier Pontius Pilatus, vet du ikke at jeg har makt? Og så sier Jesus, nei, nei, nei. Du har ikke makt I det hele tatt. Hvis jeg ville, så kunne jeg be englene komme her, og de hadde fjernet deg ganske raskt. Det er ingen problem. Den makten du har, og da snakker han om datidens største herskare og best utrustede militærkraft i verden. Verdens mest omfangsrike kongedømme på den tiden der sånn. Det var det mest fremstående, mest avanserte på alle områder. Og så sier Jesus, nei, Pontius Pilatus. Det du representerer for ingenting å regne i forhold til det rike som jeg representerer. Nå, sier Jesus, går jeg til Faderen. Og med det så ønsker han å markere at det skjer et taktskifte. Det skjer en markering som så kolossal ifra den dagen som Jesus setter seg ved Faderens høyre hånd. At den helt enestående i historien. Jeg skal prøve å gi deg et kort bilde. Jeg prøvde å tegne denne her sånn. Det fire sirkler som alle sammen trår i hverandre. Alle disse, den ene heter «Bli i Jesus». Den andre heter «Bli i ånden». Den tredje heter «Bli i ordet». Og den fjerde heter «Bli i kjærligheten». Disse fire, de knyttet uløselig til hverandre. Henger nøye sammen. Det bildet her hadde aldri noensinne funnets i verdenshistorien før Jesus satte seg hos Faderen. Og det noe av dette her jeg skal prøve å brette ut i 8 forskjellige punkter. For dette her kreves en del å dybdedykk, så du må bare gjøre deg klar. Vi kommer ikke til å ha noe overfladisk studie dette her. Men får du med deg det bildet her, av disse fire sirklene, og det som det innebærer for deg, dette det som skjer når Jesus går til Faderen. Dette en verdensforandring som aldri noen i det gamle testamentet var i nærheten av. Selv om Abraham vandret med Gud, selv om David behaget Guds hjerte, så dette aldri noensinne vært tilgjengelig før Jesus satte seg ved Faderens høyre hånd. Vi drømmer ofte om, tenk om det kunne være sånn som når Jesus var. Jesus sier at det for småtteri. Nå går jeg til Faderen, og nå skal den som tror på meg gjøre større gjerninger enn disse. Og vi driver og fantaserer litt om hva disse større gjerningene skal være. Ja, betyr det bedre helbredelser, eller betyr det større helbredelser? For vi tenker bare helbredelser. Helbredelse helt sekundært. Om du blir helbredet i kroppen din, halleluja, vi priser Gud for det, og han ønsker å fortsette med det. Men det bare for et øyeblikk. For så dør du, og så reiser du hjem til Jesus. Så helbredelse bare midlertidig. Det Jesus snakker om noe som mye større. Det en forandring, der han ønsker å se forandring. Og forandringsagenten deg. Fordi det du som blir i Jesus. Det du som blir i ånden, det du som blir i kjærligheten, og det du som blir i ordet. Jesus, han satset alt på deg. Han investerte alt i deg. Han har lagt til rette alt for deg. Som jeg sa sist gang, jeg vet ikke om du husker det, men det som kvalifiserer deg Guds nåde. Ikke hvor bra du ikke hvor mye du ber, ikke hvor mye du leser, ikke hvor ofte du går på møter, men det som kvalifiserer deg til dette Guds nåde. Det hjelper å lese, det hjelper å be, det en helt annen sak, for det vil sette deg mye mer på sporet, det vil sette deg i harmoni og i tråd med det som Gud har for deg. For at uten at du tar del i de tingene der sånn, så vil du være helt uviten om det. Det vil være som om du har vunnet 1 milliard i tipping, men fordi at ikke du oppga nummeret ditt til tippinga, så får de ikke tak i deg. Egentlig så eier du 1 milliard, men du vet ikke noe om det, for det ingen som har fortalt deg om det. Men her så lever du og har dette tilgjengelig. Det derfor den kombinasjonen der sånn helt nødvendig i disse fire områdene. Det å bli i Jesus. Bli i ånden. Bli i ordet. Og bli i kjærligheten. Når du leser de avsnittet som vi skal studere I denne perioden her, sånn Johannes kapittel 13 til 17, så vil du se at der kommer disse ordene titt og ofte som en introduksjon. Det Jesus siste tale, det det siste han snakker om før han skal på korset. Det da han kommer med alle disse tingene her sånn, og åpenbarer for oss hva han har for en ambisjon med deg og med disiplene. Det handler om altså, når Jesus sier større gjerninger, en større innflytelse. Og jeg takker Gud for at Gud velger å bruke svake, skrøpelige mennesker, kvalifisert ved hans nåde, til å manifestere sin herlighet og sin evne til å bruke skrøpelige kar til å herliggjøre sitt navn. Det ikke ved makt og ikke ved kraft, men det ved hans ånd. Det ikke ved alt du kan og ved alt du vet, men det ved hans ånd. Det ved det han har gjort som vi får lov til å være disse redskapene. Åh, det ligger så mye gull her at jeg bare helt proppa her. Nøkkelen til å gripe tak I dette her sånn, det det Jesus allerede har gjort. Men det du ikke vet, sier man av og til, det har du ikke vondt av. Men det også sånn når det gjelder Guds rike. Det du ikke vet, det kan du heller ikke nyte godt av. Det finnes mennesker her I verden som går fortapt, fordi de aldri har hørt evangeliet om Jesus Kristus. Det det vi kaller unådde folkeslag. Det en gruppe mennesker vi burde legge ned alt for oss å nå, virkelig. Men det finnes nok av kristne som lever I fattigdom, I trelldom, I fangenskap, fordi de ikke vet hva Jesus har satt dem fri fra. Fordi man bare lever I en bevissthet at jeg en ynkelig synder. Solgt til synden, overlatt til mørket I denne verden om å prøve å klare å karre meg gjennom denne jammerdalen som best det. Og jeg håper en dag at jeg skal nå helt fram til himmelen. Mens han har istandsatt deg til å leve her I verden, som en som skaper forandring, som har innflytelse. Og det det som blir vitnesbyrdet, det når mennesker ser at Gud bruker skrøpelige mennesker, det da vitnesbyrdet går til Gud, for at mennesker sier at dette her ville du aldri ha fått til deg selv. Det her helt åpenbart at det Gud som gjør det. Det derfor det nåden som kvalifiserer oss, og istandsettelsen, men å ta tak I, fornyelsen ved ordet, romerne 12, som handler om å fornye sitt sinn. Vet du at vi frelst og født på nytt? Det vår ånd som frelst og født på nytt. Men sinnet, det har ikke forandret seg nødvendigvis. Det henger gjerne igjen I det som var en gang. Måten vi levde på, måten vi tenkte på, måten vi oppførte oss på. Prioriteringene våre henger gjerne igjen I det vi var vant til, I stedet for oss å søke det som vi har blitt frelst inn I. Vi skal begynne med det her området av innflytelse, for det der Jesus begynner. I Johannes 13 så leser vi om fotvasken, og det første gangen og siste gangen som Jesus vasker disiplenes føtter. Og vi vil se, i disse avsnittene, så det gang på gang at Jesus sier at dette her noe nytt. Dette noe som skjer nå. Og det første gangen som Jesus vasker disiplenes føtter. Det var noe som aldri skjedde. Aldri hadde skjedd før. Helt unikt, og vi kommer inn på dette her sånn. Men bare for å si noen ting andre. Det neste kommer til å være kjærligheten. Jesus sier for første gangen, dette et nytt bud. Jeg gir til dere, Johannes 13. Det et nytt bud. Han har aldri gitt det budet tidligere. Han har sagt lignende ting i Matteus og Lukas og I Markus om å elsk din neste, elsk din fiende, men han har aldri sagt tidligere. Dette et nytt bud jeg gir dere. Elsk hverandre. Og han kommer enda tydeligere på dette her, for han demonstrerer, vi kommer til å ta tak i det her senere, han demonstrerer hva slags kjærlighet han snakker om. I det samfunnet vi lever i dag, så det så mye snakk om kjærligheten overvinner alt, og kjærligheten det største. Og så det bare en sånn her emosjonell kjærlighet, en sånn her sympatikjærlighet, og jeg liker deg, for du liker meg kjærlighet. Men det har ingenting med den kjærligheten som han har demonstrert. Den skal vi se på. Den radikalt annerledes. Oi, oi, oi. Den radikalt annerledes. I forhold til destinasjon, vi kommer til det også, så sier han, i min fars hus, han har aldri sagt noe sånt noe tidligere. I min fars hus det mange rom, og jeg går for å gjøre stand et sted. Han har aldri sagt noe sånt noe tidligere. Nå går han til faderen for å gjøre stand et sted. Aldri før har det blitt forberedt en sånn plass, men nå den plassen forberedt. Og grunnen til at han ikke er kommet igjen, ikke fordi at antikrist ikke har dukket opp. Det heller ikke fordi at evangeliet ikke noe død. Det fordi han ikke ferdig enda. Han holder på å bygge enda. Han lover det i det avsnittet der, sånn at når det ferdig, da kommer jeg. I relasjon til faderen. Fra nå av, sier Jesus, fra nå av kjenner dere han. I hele det gamle testamentet. Og disiplene hadde aldri kjent faderen, men Jesus sier, fra nå av kjenner dere faderen. Det noe helt nytt. Det en helt ny relasjon som du har til Gud, som man aldri har hatt tidligere. Elia var en rettferdig mann som ba til Gud, og regnet stansa. Og han ba til Gud 3,5 år senere, og regnet kom. Og vi tenker, tenk om jeg hadde en sånn bønnetjeneste, vet du hva? Han hadde ingen bønnetjeneste i forhold til det forholdet du har til faderen. Du har en mye sterkere relasjon til faderen. Mye tettere relasjon til faderen. Aldri noensinne har man kjent faderen på den måten som det du kan gjøre. For Jesus åpenbart oss han. I relasjon til ånden, så har ånden bare vært over folk som en salvelse. Mens nå skal den være i oss. Ikke bare over oss, men i oss. Det en ny relasjon. I relasjon til Jesus, bli i meg som jeg blir i dere. Ingen i det gamle testamentet, ingen av disiplene hadde opplevd det før den dagen som ånden ble utgitt over dem. Da kunne de entre inn i den nye relasjonen. Bli i Jesus. Og hva det innebærer. Det masse, du skjønner nå at vi har noe krutt her. Vi blir ikke ferdige med dette her på lenge. Relasjon til verden. Jesus sier at vi ikke av verden. Så det ikke dine røtter lenger. Du har helt andre røtter. Du koblet på hans rike. Du podet inn på han som vintreet. Det det som dine røtter i dag. Verden har ingenting å by på i forhold til deg i det hele tatt. For at dine røtter podet, du podet inn på helt andre røtter. Så verden har på en måte mistet sin innflytelse over deg. Sin påvirkningskraft. Fordi at du podet inn på Kristus. Og derfor så har verden ikke noe grep på deg lenger. Og i bønnens verden, til og med i bønnens verden, så sier Jesus der, hittentil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Så du ser det 8 forskjellige områder som han ønsker å demonstrere for deg at du har kommet inn i en mye, mye nærmere relasjon. Noe som aldri før har vært i historien. Og for å lage en forkortet oversikt så det dette her. Bli i meg. Aldri har noen blitt fortalt at de kan bli i Jesus og han skal bli i det. Bli i ånden. Aldri har noen blitt fortalt at de skulle bli i ånden, eller være i ånden, eller at ånden skulle være i de. Bli i kjærligheten har aldri blitt sagt til noen andre enn til deg og meg. Bli i ordet har aldri blitt sagt til noen andre enn til deg og meg. Så at du og jeg lever i en fantastisk tid, der vi lever i velsignelsen av det han har gjort for oss. Vi rekker det ene punktet i dag, tror jeg. Jeg tror vi begrenser oss til det. Johannes 13 så sier Jesus når han har gjort ferdig fotvasken. Det jo beklagelig at når vi leser om noe Jesus har gjort, da tenker vi, ja, det viktig, vi må fortsette å vaske føttene på hverandre. Jesus han sier at det ikke det snakkes om. Han sier her sånn, i vers 12. Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Ja, du har vasket føttene våre. Da skal vi fortsette med det. Nei, 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 sier Jesus. La meg forklare. Dere kaller meg mester og herre, og det med rette, for det jeg. I det avsnittet her, som jeg leser videre. Hvis da jeg, som deres herre og mester, har vasket føttene deres, skylder dere også å vaske føttene til hverandre. For jeg har gitt dere et eksempel for at dere skal gjøre som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en tjener ikke større enn sin herre. Heller ikke den som utsendt større enn han som har sendt ham. Hvis dere skjønner dette, dere salige så sant dere gjør det. Og når du leser teksten, så det helt åpenbart at det ser ut som at det fotvask man skal holde på med, og noen kirkesamfunn har på en måte tatt patent på det, at det det vi driver med her i gården. Vi vasker føttene på hverandre, så det bare å ta med seg vaskekar og håndkle, for her skal vi vaskes føtter. Men det Jesus peker på her noe helt annet. Det tre ting som han ute etter å demonstrere for deg. Det første han ønsker å vise deg, det Guds bilde vårt. Det Guds bilde vårt. Han sier, dere kaller meg mester og herre, og det med rette, for det jeg. Hvilket Guds bilde har du? Når du ser for deg hvem Gud så det antageligvis like mange tanker og like mange ideer her sånn som det mennesker som til stede. Om hvem Gud Noen tenker han som en gammel bestefar som sitter oppe på en gyngestol og sitter og skur utover kloden og stort sett ikke bryr seg om det som foregår. Han vet at det der, men han ikke så veldig involvert. I hvert fall så føler jeg det sånn. For at nå har jeg bedt lenge nok, og han gjør jo ingenting som jeg kan merke. Men noen, de tenker mer at nei, han er streng. Jeg livredd for han der. Du ser alt det som Gud gjør når du leser om han i Bibelen, altså der jo ild og torden og svovel og det ene og det andre, og han skal jo dømme alle. Nei, jeg livredd for han der. Jeg tør ikke å forholde meg til han i det hele tatt. Han farlig. Hvilket gudsbilde har du? Når vi ser rundt omkring på kloden, så det mange mennesker som ber til Gud. Og det mange forskjellige såkalte guder som Bibelen omtales, som Bibelen omtaler. Men det finnes ingen som kan sammenlignes med den Gud som åpenbares i Bibelen, og som vi finner der. Han som skaper himmelen og jorden. Han demonstrerer hvem han når han kommer ned og villig til å vaske disiplenes føtter. Jeg tenker, på en måte så vi jo veldig komfortable på en måte og kjent med at Jesus han kom og så døde han for oss. Men det mange mennesker som dør for en god sak. I dag så det jo sånn at du har visse religiøse grupperinger som gjør alt de kan for å dø for sin sak. Og de tar bombebelter og det hele og satser på at jeg vil gjerne dø for den saken der sånn. Men det veldig få som har kommet for å vaske føtter. Det demonstrerer hvor langt vår Gud villig til å gå for å vise sin kjærlighet. For å vise hvor opptatt han av deg. Altså, det sånn at hver gang du skitten på beina, så det ikke sånn at du kan knipse i fingrene, så kommer han med håndklå og vaskefat og det hele, for å vaske føttene dine. Altså, vi litt der at vi helst skal bli massert av Gud hver dag. Men det ikke sånn han gjør. Han har demonstrert en gang for alle at han villig til å gå så langt at han demonstrerer dette her sånn, over sine til disipler, og sier at jeg vasker føtter. Jeg kom for å tjene dere. Vis meg den Gud i hele universet, som du finner i andre religioner, som strekker seg så langt at han sier at jeg har kommet for å tjene dere. Vi Vi skjønner at han kan komme for å gi sitt liv, men han kom for å tjene. Det handler om Guds bilde. Du trenger ikke være redd for en Gud som sier at jeg kommer for å tjene deg. Du trenger ikke å tro at han sitter i himmelen og ikke bryr seg om deg, og ikke tar hånd om dine ting, fordi at han ikke berører deg akkurat her og nå. Når han har demonstrert en gang for alle at jeg har kommet for å vaske disiplenes føtter. Og det kule er at han vasket ikke bare én. Jesus kunne jo ha sagt som så, han kunne gjort det på mange måter. Han kunne kommet her og sagt at nå skal jeg fortelle dere en ting, gutter. Vi driver og jobber med fotvask her. Og så kunne han hatt en gnistrende preken om fotvaskens viktighet i 3 punkter og 4 underpunkter. Men han gjorde ikke det. Han demonstrerte. Han vasket føtter. Han kunne også tatt et eksempel og sagt at Per Kristian, kom her, så skal jeg få vaske føttene dine. Og så når jeg vasker føttene dine, så sier han, sånn skal dere gjøre, gutter. Sånn skal det vaskes. Han gjorde ikke det heller. Han kunne ha sagt at, Kristian, nå vasker jeg føttene dine, så kan du vaske til liv, og så kan dere vaske hverandres føtter. Han gjorde ikke det heller. Han vasket alle føttene. Enda det var mennesker der med forskjellige motiver. Det var mennesker der med forskjellige brister i sin personlighet. Vi vet at Peter snart skulle fornekte ham. Jesus visste veldig klart om det. Judas skulle forråde ham. Han visste veldig klart om det. Du ser at vår Gud, han kom for å tjene. Selv om du har mangler i ditt liv, selv om du har brister, selv om du har huller, selv om du har gigantiske, elendige planer, så sa han, jeg gjør ikke forskjell på folk. Jeg har kommet for å tjene uansett. Det handler om Guds bilde vårt. Det handler om hvem han er, og demonstrerer sin storhet i å betjene alle. Og du må tro at han ville at alle skulle vite det, alle skulle merke det. Det var ingen der som skulle sitte og så ble hoppet over og tenkte at ja, han tok alle de andre 11, men meg, han droppet meg. Han tok alle. For han skulle demonstrere en gang for alle at du er på en måte inkludert i dette her. Det handler om gudsbildet vårt. Det handler også om selvbildet vårt. For Jesus sier videre at hvis jeg som er deres herre og mester har vasket føttene deres, tror du Jesus selvbilde blir redusert av at han vasker føtter? Hvis man vet hvem man er, så kan du tjenestegjøre overalt i Guds rike, uten at du behøver å føle deg noe mindre verdig, eller at folk ikke setter pris på deg, eller at du ikke får den oppmerksomhet du skal ha, for at du vet bare at jeg er den jeg er. Jeg er elsket av Gud, kalt av Gud, skapt i hans bilde, på skremmende forunderlig vis, til store gjerninger som han har for meg. Og da spiller det i grunn ingen rolle om du er den som er førstefiolinist og har all oppmerksomhet, eller om det er den som vasker føtter, eller gulver, eller hva det måtte være. Det forandrer ikke selvbildet ditt. Og Jesus demonstrerte dette her sånn. Jeg er større enn de fleste, sier han. Jeg er større enn de fleste. Han sier jo det. En tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke den som er utsendt større enn han som har sendt ham. Han sier at det her er det. Jeg vet hvem jeg er, sier han. Og du trenger å vite hvem du er. Så at ikke du blir så lett støtt i kantene. At du ikke blir så lett forstyrret over hva andre mennesker skulle tenke over deg. Fordi at du vet hvem du er. Det er veldig lett å bli såret av alt dette her som et, og tenk at han sa det til meg. Ja, men har det noen ting å si? Har det noen ting å si hva andre mennesker sier om deg, eller hva de måtte tenke om deg, når Gud sier hva han mener om deg, når han sier hva han tenker om deg, når han har instruert oss om hvem du er? Ja, da har det ingenting å si hva andre mennesker måtte mene. For faktum er at alle andre mennesker som er rundt omkring deg, det de sier om deg, det er mangelfullt. Det Gud sier om deg, han er allviten, det er 100% å stole på. Det kan du sette i banken, enda bedre enn det. Det er 100% sikkert. Det er ikke sånn at banken er sikker lenger nå lenger. Skal du ha noe som er sikkert, så er Gud den som vet alle ting. Og det er han som sier om deg, jeg vet hvem du er. Jeg har istandsatt deg. Min nåde har kvalifisert deg. Hva spiller ingen rolle hva andre mennesker sier? Det spiller nesten ingen rolle hva du føler engang. For at dine følelser, de er også veldig uryddige. Det som jeg sa innledningsvis, altså hvis, det er på en måte som om når sola går ned, og du ikke kjenner varmen lenger, så lenge sånn at nei, men det er ikke sola der lenger. Hvor har den blitt av hen? For det er ikke jeg kjenner sola varmer. Altså, alle vet jo at det er faktum at sola er der. Den forsvinner ikke. Det Gud sier om deg, forsvinner ikke. Han tar det ikke tilbake, han angrer ikke på det. At han liksom, ja, det jeg sa noe bra om det, Erik, men egentlig så snakket jeg nok litt før jeg hadde tenkt meg godt om, men Gud er ikke sånn, vet du. Han sier hvordan saken er, for han er sannheten om oss. Sannheten om oss. Nå kommer den store utfordringen. For det er sånn passe høy nå, ikke sant? Wow, tenk at Gud tenker det om meg. Saken er at han tenker det samme om den som sitter rett ved siden av deg. Eller foran deg, eller bak deg. Og det er vi glad for, halleluja. Vi er jo her, er vi gode venner alle sammen. Her liker vi hverandre alle sammen. Men det samme sier Gud om de, unnskyld uttrykket, drittsekkene. Som du finner på jobben din. Det er elendige familien min. Det er grusomme søskene mine. Det er elendige faren min. Det er dårlig mora mi. Hva sier Gud om disse menneskene her? Jo, han har kvalifisert de også. Ved sin nåde. Og han elsker de like mye. De bare vet ikke enda. Og det er derfor de handler som de gjør. Det er derfor de oppfører seg som de gjør. For de har ikke skjønt det. De har ikke fått tak i det budskapet som du får med deg i dag. Og derfor så lever de i sin fattigdom, lever i sitt mørke, lever i sin ondskap, for de vet ikke annet. Mens du har gleden av å høre Guds ord, som forkynnes om din identitet, om den verdi som er satt på deg, om den innsats som Gud har gitt for deg. Hæ? Ja, kan vi spleise på et amen? Kjære Gud. Dette handler om å være en tjener. Det er det Jesus fokuserer på i dette avsnittet her, sånn. Å være en tjener. Det handler om Guds bilde ditt. Det handler om selvbildet ditt. Det handler om bildet som du har av andre mennesker. Fordi at vi får lov til å være Herrens sendebud og tjenere og representanter i denne verden for å bringe lys. Det var så bra. Nesten alle sangene du hadde i dag, Benjamin, var sanger som hadde det budskapet i seg. Og nesten sånn jeg tenkte at har du drivet og smygtitta inn på rommet mitt om hva jeg holder på å jobbe med, men la hans ild, var en av sangene, la hans ild få lov til å brenne i meg, så at verden kan se. Var det ikke noe? Ja. La hans ild få lov til å brenne i meg, så verden kan se. Verden venter ikke på å se et supermenneske. Verden venter ikke på å se et menneske som får det til. Men verden venter på oss å se skrøpelige mennesker som lever med Jesus hver eneste dag, og som holder fast ved han, og som lever med de utfordringene som alle mennesker merker. Fordi at vi har en forankring, vi har en trygghet. Vi vet at det er ingenting som går nedenom og hjem, fordi at Gud holder meg oppe. Han styrker meg gjennom alle ting. Det er da menneskene begynner å spørre, altså, hva er det som skjer med deg? Nå har du opplevd det, og du har opplevd det, og du har opplevd det, og du har opplevd det, og du er likevel er like takknemlig. Hvordan har det seg? Jo, det er fordi at jeg lever med Gud. Jeg lever med Gud. Det det som utgjør forskjellen. Det handler om tjeneste I denne verden. Jeg snakket innledningsvis om den innflytelse man hadde I det gamle testamentet. Så kan du plusse alt det som du ser der, sammen med det Jesus gjorde, og så setter du likhetstegn, det som Gud ønsker å gjøre I dag. Det større gjerninger det. Det større gjerninger. For da skjer det ikke bare ved en mann. Nehemia. Men da skjer det gjennom alle som sitter her. Der du Guds representant overalt, der du Om du I nabolaget ditt, om du på jobben din, om du på treninga, om du I butikken. Overalt hvor du så det det du bærer med deg. Det som en sånn himmelsk parfyme. Folk sier, ja, du ser jo kanskje ikke så veldig greit ut, men det lukter godt av deg. Det et eller annet her. Ja, det et eller annet ved deg. Kan ikke forklare det. Himmelsk parfyme. Gud har satsa alt på hver og en av dere. Investert hele sitt rike I hver og en av oss for å skape forandring. Det spennende. Ufattelig spennende. Herre, vi takker deg for denne dagen her. Vi takker deg for det budskapet. Vi takker deg for at du har gjort en sånn enorm investering, Herre. For at vi skal få lov til å være dine tjenere. For at vi skal ha den innflytelsen I vårt samfunn. Innflytelse utifra vår identitet. Ikke utifra hva vi gjør. Det mange mennesker som gjør gode ting. Men vi har innflytelse utifra den vi Vi dine. Vi tilhører deg. Vi dine barn. Takk, Herre. Takk, Herre. Halleluja. Amen og amen. Vi rakk et punkt. Et av åtte.